Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea 1 Samuel, capitolul 10, pagina 299, de unde vom citi primele 9 versete. 1 Samuel, capitolul 10, primele 9 versete. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis: Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice: Măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ce este îngrijorat de voi și zice: Ce să fac pentru fiul meu? De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduș cu vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, tâmpene, fluiere și copze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal, și eu mă voi pogorî la tine ca să aduc arde de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștept 7 zile acolo, până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartere Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi, până aici. Viața lui Saul începe prin acest moment din familia lui, pe care cuvântul îl spune în capitolul 9, și anume măgărițele lui Chis, tatălui Saul, s-au rătăcit. Și Chis a zis fiului său Saul: Ia cu tine o slugă, scoară-te și du-te de caută măgărițele. Este această afirmație pe care Scriptura o face, și anume o problemă care apare în familia lui Chis, și anume măgărițele se rătăcesc, se pierd. O problemă. Și problema aceasta implică o reacție. Tatăl, iată, îl cheamă pe fiul său, pe Saul, să se ducă să caute măgărițele. Se putea pune problema, Saul putea să obiecteze, să zică: Tată, dar nu e problema mea, ai destule slugi. Tată, dar cine a fost vinovat pentru această problemă care s-a iscat, pentru această pagubă? Eu sunt un om deosebit, sunt un om chibeș, am alte priorități, am alte preocupări, ca atare poți să delegi răspunderea aceasta altuia. Eu sunt deasupra acestei probleme. Saul nu este omul care obiectează, nu este omul care caută vinovați, nu este omul care intră într-o polemică cu tatăl său, ci Saul ascultă de tatăl său. Și când era el mic în ochii săi, cum era textul de față, iată-l pe Saul care ia o slugă, cum îi spune tatăl său, și pleacă în căutarea măgăriților pierdute ale tatălui său Chis. Se pune problema aceasta, și anume o preocupare, tatăl preocupat de măgărițe. Era normal. Este normal ca om în viață, când apare o problemă, să te preocupi de măgărițe. Să le cauți, să te implici, să găsești o rezolvare. Și este normal așa. Ceea ce este interesant este că Biblia spune măgărițele s-au găsit. Nu știm exact cât s-au găsit din implicarea lui Chis, cât s-au găsit prin providența lui Dumnezeu, poate ambele la oaltă. Cert este că la un moment dat omul acesta, Chis, își dă seama că în viața lui preocuparea pentru măgărițe trebuie să aibă o limită. Preocuparea lui pentru problemele acestea orizontale, pământești, materiale, trebuie să aibă o limită. Și în inima lui matură, în inima lui de om înțelept, apare o schimbare, și spune: problemele acestea, iată că s-au rezolvat, măgărițele s-au găsit. Ca care spune el: ce pot să fac pentru fiul meu? Vedeți dumneavoastră, așa este viața noastră. Sunt etape de viață pe care le parcurgem și care implică sau necesită implicarea noastră ca oameni pe pământul acesta. Fie că este vorba de școală, fie că este vorba de o casă, fie că este vorba de anumite realizări pe care ți le dorești. Dar la un moment dat, în mintea oricărui om credincios, ar trebui să apară această schimbare de mentalitate, această schimbare de atitudine în care să spunem, Doamne, care este preocuparea mea? Care este prioritatea mea? Care este gândirea mea spre ce am de obiectiva de la și oare nu cumva gândirea mea este focalizată aproape în fiecare zi spre mărbunile care au, știu eu, ponderea lor, nevoia lor, normalitatea lor, dar oare unde este preocuparea pentru ceea ce este slava lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, frații. Vedeți dumneavoastră, aceasta înseamnă în viața omului credincios să poți să ai o disciplină a minții, a inimii, a vieții, în care să fie un echilibru în care să-ți dai seama că viața nu înseamnă doar goană după mărbănițe, goană după aspectele firești, goană după aspectele care niciodată nu vor fi rezolvate în mod deplin, ci preocuparea omului credincios trebuie să implice cu mult mai mult, și anume ce pot să fac pentru primul rău. Să aflate cu Biblia o inimă dedicată pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru fiecăruia Dumnezeu poate stabili, preciza ce înseamnă această dedicare sau această implicare. Cuvântul spune, iată, s-a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis, nu te auzi Domnul ca să fie pedenia moștenirii lui? Și spune cuvântul, astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei. Primul popas pe care îl face Saul este la mormântul Rahelei. Ai spune, Saul, ești tânăr, ai toată viața înainte? Și nu numai că ai viața înainte, ai o împărăție înainte. Ai spata aceasta cea dreaptă, ai făcut acut locul. Cei din tâi dintre cei poftiți la această sărbătoare, la jertfă? Și iată, ai un viitor strălucit, Saul. Ce cauți tu la mormântul Rahelei? De ce drumul tău trebuie să treacă pe acolo? E bine, aceasta este viața omului pe pământ. În general, omul când se află pe val, uită un lucru esențial și anume că este trecător. Este extrem de trecător. Și cuvântul spune, mai bine să te duci într-o cale de jale, într-o casă de jale, decât să te duci într-o casă de veselie și este, cred, o inimă înțeleaptă aceea omului credincios să înțeleagă înaintea lui Dumnezeu, să-și numere bine zilele pentru a căpăta o inimă înțeleaptă. Indiferent că suntem tineri sau mai în vârstă, lucrurile nu au nicio certitudine. Rahela nu a murit o moarte naturală. A fost o moarte subită, prin naștere. Putea și Rahela să aibă toată viața înainte, deopotrivă, să-și crească copiii, deopotrivă. Și totuși Dumnezeu a gândit așa. Nu știm de ce. Dumnezeu a gândit așa. Sunt comentatori care spun că Iacov a zis să moară aceea la care se vor găsi idolii respectivi și un cuvânt greu, care cuvânt de patriarh, să fie avut o putere, o influență, nu știu exact. Cert este că Saul, în drumul său, de împărat, ca uz din partea Domnului, avea să poposească la mormântul Rahelei. Îmi pun această întrebare, ce mult contează și în disponibilitatea noastră ca oameni? Când avem timp și timpul chiar o permite ca program să putem să avem în atenția noastră inclusiv aceste popasuri la mormântări. Uneori nu sunt de dorit. Aduc durere, dar aduc și înțelepciune. Aduc și acea reconsiderare de inimă și de viață. Pentru că acolo înțelegi cât de trecător ești, înțelegi că viața nu este o garanție pentru nimeni, indiferent de vârstă. Și acolo, la mormântul Rahelei, Dumnezeu te smerește, Dumnezeu îți dă o inimă înțeleaptă, Dumnezeu te face și te ajută să empatizezi cu aceia care sunt în jur, pentru a înțelege că aceeași condiții, chiar dacă nu o ai acum, poate o vei avea ulterior, ca supărare, ca tristețe, ca durere, sau poate niciodată. Dar cert este că lecția aceasta este foarte utilă. E bine, Saul se oprește la mormântul Rahelei, și acolo găsește, într-adevăr, niște oameni. Ei îți vor spune, le-ai găsit doi oameni la mormântul Rahelei care îți vor spune, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe și ce este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? Și la același mormânt erau oameni care stăteau, găseau un popas, găseau un moment și la același mormânt, iată, Saul găsește un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Este nevoie și de astfel de momente. Vă gândesc la viața aceasta lui Saul. Saul mergea în ascultare și nu înțelegea, Doamne, de ce nu găsesc odată măgărițele astea? a străbătut el un drum lung și era pe punctul să renunțe, să spună, Doamne, nu mai e soluție, să eu o pagubă, eu pierdere, gata, mă întorc. Și este sluga lui care spune, haide înainte, hai să mergem înainte, că este un văzător, un om al lui Dumnezeu, un proroc. Și Samuel acesta ne va spune unde sunt măgărițele. Și Saul mergea după măgărițe și Dumnezeu mergea după el cu o binecuvântare. Vezi dumneavoastră, aceasta înseamnă viața de ascultare sau viața de smerenie sau viața de slujire. Ți se pare că este un drum greu, uneori un drum care nu are rezultate evidente, dar nu este așa. Credinciosul care merge pe un drum de slujire, pe un drum de sacrificiu, care poate fi chiar lung și fără rezultate imediate, este un drum pe care Dumnezeu merge după el cu o binecuvântare. Știa oare Saul ce avea să-l aștepte ascultarea lui de tatăl său, drumul acesta de perseverență? Drumul acesta de perseverență în ciuda rezultatelor? Nu știa. Și totuși, această ascultare a sa a fost binecuvântată. Și binecuvântarea lui a fost precedată de un drum de jertfă, un drum de ascultare, un drum de smerenie. Și la momentul Rahelei, iată, îi spun oamenii aceștia, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Ce ușurare pentru Saul. Putea să zică, Doamne, ce bine! Iată că s-a rezolvat problema mea. Iată că scopul pentru care am plecat s-a rezolvat. Și spune cuvântul, tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe? Ce este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? Cu alte cuvinte, avea și Saul să fie atent la aspectul acesta, și anume viața de credință, să știi să nu te gândești la măgărițe. Ce înseamnă? La aspectele firești. Mintea noastră atât de ușor este plină de aspecte firești, de gânduri firești. De gânduri de, știu eu, numiți-le dumneavoastră cum doriți, n-aș vrea să le enumăr, dar acestea intră în mintea noastră. Și dacă nu punem o strajă și minții noastre, și gurii noastre, și vieții noastre, acestea vor încerca să domine viața noastră. Și avea Saul să înțeleagă, sau nu te mai gândi la măgăriții, avea să fie un Amalec în viața lui și Dumnezeu îl chema să-l distrugă, să-l șteargă cu desăvârșire de Amalec. Și Saul se gândește el, Saul și poporul, se gândește el că ce e sărac și nebăgat în seamă poate să distrugă și ce este bun și grasnic al lui Amalec împreună cu Amalec poate să păstreze. Și Dumnezeu avea să-l corecteze, avea să aducă în viața lui disciplina și avea să-l lepede ca împărat peste Israel. De ce? Pentru că viața lui trebuia să gândească întâi de toate, nu măgărițele, ci slava lui Dumnezeu. Nu vocea poporului, ci gândul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuia să domine viața sa. Odinioară se duc frații lui Iosif și Iosif îi recunoaște ca frați. Și în Geneza, capitolul 43, cuvântul spune, versetul 16, cum a văzut Iosif pe Beniamin, cu ei a zis economului său, bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la miază. Dumnezeu pregătea pentru frații lui Iosif o masă, o masă învârșindată, o mare binecuvântare, o mare bucurie. Care e mentalitatea fraților lui Iosif? O știți prea bine, doar o citesc. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif, economul, și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și a zis, ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri, data trecută. Vor să se năpustească peste noi, ca să ne ia robi, ci să punem mâna pe măgarii noștri. Uitați dumneavoastră ce diferență abisală de gândire, de atitudine, Dumnezeu care pregătește o binecuvântare regească pentru frații lui Iosif și frații lui Iosif preocupați de măgari. Măgarii noștri. Argintul nostru, sacii noștri. Aceasta este diferența care poate exista și în viața omului credincios și anume o preocupare excesivă cu activitățile pământului acestuia care sunt necesare, dar dacă cuvântul lui Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, dăruirea pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă acestea sunt ignorate sau abandonate, nu va fi niciun scop, nicio binecuvântare, nicio răsplată pentru viața omului credincios. Când Dumnezeu ne cheamă la o lucrare, ne cheamă la o binecuvântare, ne cheamă la o masă pusă, la o masă mărșugată, pregătită de Dumnezeu prin Domnul Hristos. Și omul ce face? Omul este înclinat prin firea lui să se gândească la măgărițe. Pot fi gânduri nepotrivite și acestea trebuie răstignite. Pot fi atitudini firești nepotrivite și acestea trebuie condamnate. Pot fi vorbe, reacții firești și acestea trebuie și ele condamnate. Și cuvântul spune, nu te mai gândi la măgărițe. Eu să nu mă mai gândesc la măgărițe. Ci preocuparea principală de fond să fie aceea, ce pot să fac pentru fiul meu? Ce pot să fac pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru adunarea mea? Pentru mediul care Dumnezeu m-a pus, pentru că altfel, măgăriților, cum vor, tinde să domine gândirea noastră. Și noi, Doamne credincioși, spunem, Doamne, ajută-ne, Doamne, binecuvintează-ne. Și este normal să cerem asta. Dar vedeți dumneavoastră ce mult contează să avem o gândire a Domnului Hristos, să avem o gândire la lucrurile de sus, să ne înnoim mintea, să ne înnobilăm mintea, să ne îmbogățim mintea cu o gândire curată, cu o cugetare curată, cu atitudine corectă și pozitivă față de ceea ce este în jurul nostru. Se rugea fratele mai devreme, fratele Pompilu, despre ziua pe care a pregătit-o Domnul să ne bucurăm în ea. Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu și este unică. Și fiecare zi ar trebui să fie o binecuvântare și o zi în care să ne bucurăm de ea, pentru că trece și nu se mai întoarce. Și bucuria sau tristețea, într-o zi, depinde de inima noastră, depinde de atitudinea noastră, depinde de felul în care noi ne creăm ziua aceea, de felul în care noi lucrăm la bucuria acelei zile. În Judecători, capitolul 15, cuvântul spune despre Samson, care i-a biruit pe filisteni. Cunoașteți locul acesta, dar îl voi citi. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului Tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor de tăiați împrejur, spune Samson. Dumnezeu a despicat drăbătura stâncii din lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En Hapore, izvorul celui ce strigă. Și ca oameni credincioși ne dorim fiecare în viață să avem acest izvor de bucurie, izvor de pace, izvor de împlinire, izvor de binecuvântare în ceea ce facem și Dumnezeu îl poate da. Dar uităm un lucru, că acest En Hapore este legat de o altă atitudine pe care Samson a făcut-o. Și anume, aruncarea fălcii. Ce faptă? Falca de măgar. Și anume, Ramat Lehi. În același loc unde este vorba de En Hapore, de izvorul acesta de binecuvântare, cuvântul vine și spune că Samson a aruncat falca. Și măgarul cuvântului Dumnezeu totdeauna este un simbol al lucrurilor firești. Și Biblia spune Ramat Lehi, aruncarea. Cât de mult ne-aș dori în viața noastră a tuturor, a mea și a dumneavoastră, să putem experimenta acest tandem al vieții de credință. Și anume Ramat Lehi, aruncarea fălcii. Noi ne ținem bine de multe ori de falcă și ne se pare că e atât de utilă și atât de productivă și aduce biruința. Vine un moment în care îți dai seama că un credincios că nu te poți ține de o falcă. Pentru că aceasta nu aduce biruință. Aduce o biruință temporară. Dar biruința se câștigă prin cuvântul lui Dumnezeu, prin mijloacele cuvântului lui Dumnezeu. Și această aruncare a fălcii de măgar va fi totdeauna dublată în viața noastră de binecuvântare. Și ne putem pune și noi întrebarea, Doamne, gândirea mea, vorbirea mea, atitudinea mea, viața mea, nu cumva, Doamne, este dominată de măgărițe, de aspectele prea banale ale vieții pe care de multe ori care domină viața noastră, sau sunt chemat să mă înalți deasupra acestora, să trăiesc la un standard mult mai înalt și să trăiesc la masa binecuvântată pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o prin Domnul Hristos, să mă pot înfructa din bucatele grase și nezoase ale cuvântului, ale părtășiei creștine, ale bucuriei creștine. Frații lui Iosif ziceau, măgarii noștri, asta vor să ne ia măgari. Mentalitatea de oameni firești. Iosif ce făcea? Se gândea la măgarii lor. Nici pe departe așa ceva, n-avea Iosif nicio treabă cu măgarii lor. Iosif pregătea o masă belșugată, pregătea o masă deosebită, taie vite. Și era o masă, era un ospăț adevărat pe care Iosif îl pregătea. Este opțiunea noastră ca oameni credincioși să trăim la nivelul unui ospăț ceresc, spiritual, sau să trăim la un nivel mediocru, coborât, în care măgărițele domină gândirea noastră și acestea niciodată nu vor aduce binecuvântare. Omul prin înclinația lui nu va lăstări de la sine lucrurile duhovnicești. Ci este nevoie de acea disciplină, de acel exercițiu, de acea smerenie, de acea ascultare, de acea subordonare față de voia lui Dumnezeu în viața noastră. Și Apostolul Petru spune clar, de aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința fapta. De ce oare Domnul Hristos a intrat în Ierusalim pe un măgăruș? Și spune Biblia pe care n-a împălecat nimeni niciodată și spune noi este unicitatea pe care Domnul Hristos o dorește în viață și este adevărat. Să-i dăm lui ceva nou, dar Domnul Hristos vrea același lucru să-l facă în viața noastră. Sunt aspecte pe care nimeni poate nu le poate corecta sau domina în viața noastră, dar Domnul Hristos le poate face. Omul prin strădania lui nu poate corecta un alt om decât într-o limită. Dacă Domnul Hristos corectează un om, binecuvintează un om, îl atrage pe un om la sine, aceea este o lucrare veritabilă și numai Domnul Hristos poate schimba un caracter, poate schimba poliri pe care oamenii nu le-au putut subordona, pentru că El este suveran. Un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni niciodată este un... Poate fi și o imagine a unor poliri personale pe care Dumnezeu le poate corecta în viața noastră. Și cuvântul spune mai departe că frații lui Iosif, iată, se gândeau la măgari și Iosif se gândea la o masă. Și ce rezultate binecuvântate au fost în viața acestora. Avram s-a fost chemat de Dumnezeu să meargă la muntele Moria și acolo să-l aducă ca jertfă pe Isaac. Și când se apropie după 3 zile de muntele și a văzut muntele de departe, cuvântul spune că Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul și eu și cu băiatul vom merge până acolo să ne închinăm. Apoi ne vom întoarce la voi. Este vorba de Geneza 22, versetele 5, versetul 5. Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Ce frumos este în viața acestui patriarh să spună: rămâneți aici cu măgarul. În adunare când venim, este această disciplină a minții noastre, a inimii noastre, în care să ne putem focusa pe cuvânt, pe cântare, pe meditație și la muntul acesta al închinării noastre, pe muntele acesta Moria, unde Domnul Hristos a fost adus ca jertfă, să putem spune: Doamne, preocupările mele le las deoparte. De multe ori acestea, fără să fim conștienți, tind să domine mintea noastră când suntem aici. Și o știm, din experiență fiecare. Și putem fi prezenți cu trupul, dar mintea noastră să fie în altă parte. Și Avram avea să spună: rămâneți aici, pentru că eu și băiatul ne vom duce să ne închinăm și după aceea ne vom întoarce la voi. Păi Avram, este închinare ceea ce faci tu sau e jertfă? Este închinare, spune Avram. Și după aceea mă întorc cu băiatul. Credința lui Avram, care știe bine, este monumentală și se gândea că Dumnezeu poate învia din morți pe Isaac. Dar mă gândesc la aspectul acesta. Dacă noi vedem viața de credință doar jertfă, putem cădea de oboseală și putem să nu avem perspectiva voii lui Dumnezeu, care este deasupra prezentului. Avram spune: nu, mă duc să mă închin. Păi Avram, cum te închin? Că l-aduci jertfă pe Isaac. Nu este jertfă ceea ce faci tu. Era jertfă, dar era închinare întâi de toate. Vezi, noastră, aceasta este mentalitatea pe care Dumnezeu o vrea și în viața noastră. Prea mult poate vedem aspectul de jertfă. Doamne, tot jertfă, tot probleme, tot necazuri, tot suferință, tot încercare. Dar Dumnezeu nu vede asta. Dumnezeu vrea închinare în contextul jertfei. Dacă noi punem accentul doar pe jertfă, pierdem obiectivul și anume noi ne închinăm lui Dumnezeu în toate acestea. Dumnezeu își primește slava în toate acestea. Inima noastră se întărește în Domnul în toate acestea. Este jertfă? Este jertfă. Dar dincolo de jertfă este închinare pentru Domnul. Iar lucrul acesta este extrem de important. Cuvântul spune mai departe în textul de față: de acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tavor, unde vei fi întâmpinat de 3 oameni suindu-se la Dumnezeu la Betel și lucrând unul 3 iezi, altul 3 turte de pâine, iar altul 1 burduș cu vin. Am văzut primul aspect, și anume la mormântul Rahelei, să poposești. Și lucrul acesta îți arată și ne arată tuturor cât de trecători suntem. Ce nu este o filozofie aceasta? Vedem în jurul nostru cazuri în care oameni care aparent au viața înainte, mor subit, la o vârstă tânără. Și am avut colegi care au pățit asta. Și dacă nu ai percepția aceasta, nu-ți numeri bine zilele. Pentru că vei spune multe zile înainte, de ce mi-aș număra fiecare zi? Nu înseamnă să fii un om fatalist, un om pesimist, ci înseamnă să fii un om înțelept. Pentru că în momentul în care îți dai seama că Dumnezeu ți-a mai găbuit un timp, vei număra zilele și vei face din fiecare zi un prilej de bucurie. De timp de 3 oameni care se suiau la Betel. Și lucrul acesta este important. Pentru că în viața lui Saul trebuia să fie închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta nu reiese. Nu reiese în viața lui Saul. În viața lui David, închinarea către Domnul este prevalentă, este dominantă. În viața lui Saul nu reiese așa ceva. Și în viața credinciosului trebuie să fie dominantă închinarea. Și anume casa lui Dumnezeu, Betel. Și spune cuvântul că unul ducea 3 iezi. Și îi spune că sunt credincioși care vin la închinare și înaintea lui Dumnezeu unul duce mai mult, altul mai puțin. Dar Dumnezeu nu se uită la cantitatea închinării noastre, ci la calitatea închinării noastre. Pot fi oameni și pot fi evangheliști sau poate lucrători foarte cunoscuți. Dar Dumnezeu nu evaluează lucrarea unui om prin notorietate, prin popularitate sau prin numărul de membri dintr-o biserică, ci prin calitatea de inimă și calitatea de viață acelui om. Și Biblia spune, ducea unul trei vieți și altul în burtuș cu vin și putea să zică cel ce ducea burdufu, ce să mă sui eu la Peter, că nu-i decât ieți duce omul ăsta, trei vieți și eu cu burduful. Dar vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu se uită la așa ceva. Dumnezeu se uită la o inimă, la doi bănuți ai vădului care făceau mai mult decât orice altceva. Dumnezeu se uită la mijlocirea unui credincios, la inima unui credincios, la mulțumirea unui credincios, care poate nu e cunoscută decât de Domnul, dar care are o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Și spune Biblia că fiecare ducea câte ceva. Să nu vii cu mâna goală înaintea mea, era o cerință a Vechiului Testament. Să nu vii cu mâna goală înaintea mea. Și se referea la aspectele materiale. Dar la aspectele spirituale, care îmi spune noi, nu ne costă. Cu atât mai mult, trebuie să fim atenți la acest verset al jertfei pe care o aducem. Și anume să venim înaintea lui Dumnezeu, dar nu cu mâna goală. Și lucrul acesta se referă, de fapt, la inimă. Și anume să poți să vin înaintea lui Dumnezeu în adunare cu o inimă care nu este goală, ci o inimă care are în ea ceva pus de Dumnezeu, din cuvânt. De la sine nu iese nimic în viața noastră. De la sine nu răsare nimic în viața noastră. Cu cât omul este mai străin de cuvântul lui Dumnezeu, de viața de adunare, de părtășia creștină, cu atât inima lui în mod inevitabil se golește. Și inima credinciosului se umple din cuvântul lui Dumnezeu, din părtășia creștină, din bucuria de a fi împreună în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu umple viața noastră în acest context. Și Biblia spune că n-au venit cu mâna goală. Și lucrul acesta este atât de important, să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ce fac eu pentru casa ta? Ce fac eu, Doamne? Pentru că fiecare parte are o răspundere. Fiecare parte poate să facă ceva. Pentru că problema este nu neapărat de a dărui. Problema este dăruind te protejezi. Ăsta este secretul. Dăruind în adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu te protejează, mă protejează, ne protejează. De nemulțumire, de cârtire, de lipsă de satisfacție, de împlinire. Dumnezeu ne protejează pentru că atunci când dai, Dumnezeu te umple. Atunci când dai, Dumnezeu te protejează. Pentru că atunci când dai, înțelegi greutățile circumstanțelor, înțelegi greutățile unei slujbe și înțelegi contextul în care te afli dăruind. De aceea, dăruind înaintea lui Dumnezeu, întâi de toate, implică un beneficiu personal. Pe tine însuți te păzești. Și pe tine însuți te umpli și te ocrotești de alte manifestări firești care pot să pândească viața noastră, măgărițele. Nu te mai gândi la măgărițe. Ce mult contează. Am observat în viața credincioșilor de-a lungul timpului o tendință frumoasă și normală, cu cât credincioșii înaintează în vârstă, observi o detașare de cele pământești și o preocupare spre cele spirituale, mă refer la evoluție normală, evident. Vezi acea înclinare spre a lucra pentru Domnul, spre a face ceva pentru Domnul, nu neapărat că se apropie veșnicia și te gândești să strângi ceva pentru cer, nu. Ci este acea dorință în care înțelegi că viața trebuie alocată acestor aspecte. Și acestea, într-adevăr, îmbogățesc pe omul credincios. Și cuvântul spune, unul trei iezi, altul trei turte de pâine, altul un burduf cu vin și împreună, aceștia constituiau, aduceau o jertfă lui Dumnezeu. În viața lui Saul, Betelul trebuia să existe. Casa lui Dumnezeu, închinarea, părtășia, legătura cu templul Domnului, cu casa Domnului mai exact, cu cortul Domnului, trebuia să existe, iar lucrul acesta, evident că a fost o umbră în viața lui. Mai departe, Biblia spune, ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. Credinciosul, într-adevăr, când are, dă. Când credinciosul nu dă, nu are ce da. Vedeți dumneavoastră, ce să înseamnă viața de credință? Viața de credință nu înseamnă doar să fie asistat. Trăim într-o lume care atât de ușor spune, Doamne, eu să fiu mângâiat, eu să fiu ocrotit, eu să fiu sunat, eu să fiu îmbărbătat, eu să fiu mângâiat, mie să mi se lege rănile, eu. Și Apostolul Pavel spune, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Este expresia aceasta din Evrei, capitolul 5. Aveți iarăși trebuințele cineva să vă învețe? La un moment dat în viața de credință, după ani de credință, ești tu chemat să îmbărbătezi. Nu contează că vestești cuvântul sau nu, nu asta este important. Ci este importantă maturitatea credinței, creșterea în credință și devoțiunea pentru Domnul. Și anume să poți să înțelegi că, așa cum Domnul ne-a dat, ești chemat să dai. Ești chemat să oferi pace, mângâiere, unitate, îmbărbătare, zidire pentru casa Domnului. Credinciosul nu este un asistat permanent, toată viața lui. Credinciosul este chemat, cum spunea Dumnezeu Ieremia. Ieremia zicea, Doamne, sunt un copil, eu am nevoie, Doamne, să fiu ajutat, eu și casa mea. Și Domnul ne spune, nu Ieremia, nu ești un copil, ci tu ești ales de mine ca să fii proroc și te voi pune proroc și voi spune cuvintele acestea și să nu te temi de ei. Și asta este viața omului credincios. Să trăim cu mentalitatea în care să spunem, Doamne, nu mai sunt copil, am ani de credință și Dumnezeu știe cât avem și sunt chemat eu să aduc ceva în casa Domnului. Eu sunt chemat să zidesc pe frați, eu sunt chemat să mângui pe frați, eu sunt chemat să aduc bucurie fraților, nu sunt chemat să fiu permanent un asistat în care eu să fiu sunat, eu să fiu mângâiat, pe mine să mă caute, pe mine să mă întrebe, eu ce fac, eu și familia mea. Poate am spus un pic mai accentuat lucrurile acestea, dar sunt extrem de actuale. Pentru că omul credincios care este în adunarea lui Dumnezeu, este o piatră vie și Apostolul Petru spune, apropiați-vă de el, piatra vie. Și după aceea spune, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți. Pentru că un credincios care se apropie de Domnul Hristos, este un credincios care este zidit, se sprijină pe frați, dar el sprijinește pe frați la rândul său. O piatră nu este o piatră care stă undeva solitară, ci o piatră se fundamentează pe alte pietre și susține alte pietre. Aceasta este viața unui credincios. Te apropii de Domnul Hristos și după aia înțelegi locul în casa Domnului. Dacă am avut biruințe în viață, dacă am avut binecuvântări în viață, nu se datorează neapărat înțelepciunii noastre, muncii noastre, ci binecuvântării izvorâtă din rugăciunea poate a fraților, a rudelor, a bunicilor, a părinților, care s-au rugat pentru noi. Pietre care ne-au susținut. Nu este meritul nostru. Ce lucru ai, spune cuvântul, pe care să nu-l fi primit, în orice formă. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un fel sau altul, suntem și noi chemați să susținem pe alții. Aceasta este diferența între un om care spune, Doamne, eu sunt copil, eu, Doamne, să fiu îngrijit, eu, Doamne, să fiu ajutat, și un om care spune, nu ești un copil. Ești chemat să fii o piatră care să susții alți credincioși. Și ești chemat să fii un om care să dai din ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Să dai nu din măgărițe, să dai din ceea ce înseamnă jertfa pe care o aduci la Betel. Să dai din pâine, să dai din vin, să dai din aceste jertfe, din aceste vieți care sunt imaginea evidentă a Domnului Hristos. Și cuvântul spune mai departe, după aceea vei ajunge la Gibea Elohimul, unde este garnizoana filistenilor. Și putea să zică Domnul, Doamne! Să zică, sau aici să ajung eu? Nu. Garnizoana asta nu-mi place. Asta o ocolesc. Nu. Drumul de credință, fraților și surorilor, trece și pe la garnizoana filistenilor. Trece. Nu, nu ne place. Nu ne place. Dar ce faci când ajungi la Gibea Elohim? Îți spui ce duci în cap. Și devii un om care îți spui, vai, în gura mare, când spunea odinioară, poporul a cârtit în gura mare că merge rău. Și nu-i mergea rău. Ăsta e paradoxul. Poporul evreu nu-i mergea rău, aveau mană, aveau de toate. Erau liberi întâi de toate, liberi de robia Egiptului. Și au putut în gura mare că îi merge rău. Ăsta e paradoxul. Când îi merge omului bine, atunci apare cârtirea. Și când îi merge rău, se apropie omul mai mult de Dumnezeu. Și la Gibea Elohimului, era garnizoana filistenilor, ce se întâmplă? Ce fac acești fii de proroci? Își pun cerușă în cap, se îmbracă cu un sac de jale. Și, Doamne, ce rău este! Ce fac oamenii aceștia? Uitați-vă dumneavoastră ce fac oamenii aceștia. Vei întâlni o ceată de proroci care se pogorau de pe înălțimea pentru jertfă cu lăute, timpane, fluiere și hopze, prorocind. Lăudau pe Dumnezeu. E ușor? E ușor. E posibil? Extrem de posibil. Pentru că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să ne bucurăm. Dumnezeu ne-a chemat la jertfă, dar ne-a chemat la închinare prin jertfă. Scopul lui Dumnezeu nu este jertfa în viața noastră. Scopul lui Dumnezeu este închinarea înaintea lui și formarea caracterului nostru în contextul jertfei. Ori lucrul acesta trebuie să-l înțelegem. Pentru că în viața lui Saul, el trebuia să înțeleagă același aspect. Și anume, când erai mic în ochii tăi, nu te-a pus Domnul, nu te-a pus Domnul căpetenie? Și Samuel îi spune, așteaptă-mă și îți voi spune eu ce trebuie să faci. Era greu pentru Saul, eu sunt mare, eu nu am nevoie să mi se spună ce să fac. Nu, Saul, ai nevoie să ți se spună ce trebuie să faci, ca împărat. Ai nevoie de așa ceva. Și uitați dumneavoastră ce fac oamenii aceștia la Gibea Elohim. Poate și noi suntem la Gibea Elohim, poate. Acum, credinciosul ce va face? Se va băita în gura mare că merge rău? Nu aceasta este chemarea noastră și nu aceasta este realitatea și normalitatea pentru noi. Credinciosul se va coborâ de pe jertfă, din adunare, din viața personală și va lăuda pe Domnul. Va fi un om visător cu capul nor, nici pe departe. Va fi în realitate, dar realitatea nu își va pune pecete asupra sa. Ce rău asta vrea. Ca realitatea Gibei Elohim, garnizoana filistenilor, să-și pună amprenta peste noi. Să nu mai cânți, frate, să nu te mai bucuri, frate, să nu te mai duci la Betel, frate, și cauți tu la Betel și cu jertfă, nu vezi ce rău e acolo, stai acolo unde ești. Pentru că aceasta înseamnă pecetea filistenilor peste viața noastră. Și credinciosul va spune, nu, Doamne, că nu mai chema la asta, nu mai chema să fiu dominat de filistean, nu mai chema să fiu dominat de cel rău, de firea pământească, mai chema, Doamne, să fiu mai mult decât biruitor prin tine în toate acestea. Mai chema, Doamne, să răsfrăniți modelile minții și aspectele acestea și să fiu biruitor prin tine. Și la Gibea Elohim apare bucuria. O bucurie nu artificială, o bucurie nu numită de context, o bucurie nu ignorantă a unor oameni naivi care nu știau unde trăiesc, nu, ci bucuria unor oameni care, în ciuda circunstanțelor, îl lăudau pe Domnul. Ce înseamnă viața de credință? În viața unui om credincios, dacă vrei să cauți motive de întristare, de supărare, de a fi veșnic posac și veșnic nemulțumit, vei găsi zi de zi. Dar omul credincios se va rupe de toate acestea, se va curăța de toate acestea, pentru a fi un vas de cinste folositor stăpânului său. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Saul trebuia să participe la această bucurie și să fie prefăcut, să fie schimbat într-alt. Vedeți dumneavoastră, schimbare de cont propriu nu se poate. Schimbare prin izolare nu se poate. Dumnezeu ne schimbă în viața privată, dar mai ales în viața de părtășie creștină. Și Dumnezeu în viața de adunare ne corectează, ne mustră, ne îndreaptă. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, prin Duhul lui Dumnezeu, prin frații. Și Dumnezeu ne îndreaptă. Vei fi prefăcut într-alt om. Condiția schimbării, una dintre condițiile schimbării, dar cu o pondere atât de importantă, este această părtășie în garnizona filistenilor, dacă pot spune așa, în bucurie cu frații. Și Dumnezeu ne schimbă. Vei fi prefăcut într-alt om. De ce? Pentru că Duhul Domnului este acela care ne vorbește, ne mustră și ne îndreaptă prin cuvântul Său. Vezi dumneavoastră, în viața lui Saul a apărut și încercare. Și o încercare, dar limită. Cuvântul spune foarte clar că poporul se împrăștia și neascultarea lui Saul apare în capitolul 15. Și Saul își punea problema, ce poate să facă el? Se vedea într-o situație limită, Samuel zăbovea să vină, dar nu dincolo de limita stabilită de Samuel, și Saul aduce el jertfa. Nu avea prerogativele acestea de împărat și de preot, care îi aparțineau Domnului Hristos, și Samuel îi spune, acționa ca un nebun, Dumnezeu în viața noastră poate îngădui situații limită. Nu a găsit Dumnezeu nici pe departe vreo limită evidentă pe care să o putem vedea ca adunare. E încercare, da? Gândiți-vă la David, când era înconjurat de Saul și aproape Saul punea mâna pe el. De ce? Pentru că zifiții trădaseră, zifiții bombăniseră, îl turnaseră. Vezi că este ascuns prin cenori și Saul, dar Domnul să vă binecuvinteze. Că zifiții îl trădaseră pe David și spune cuvântul la faptul că îl înconjuraseră pe David. Mai avea David o scăpare? Niciuna. Niciuna. Și atunci un sol a venit și a spus lui Saul, grăbește-te, că ce-au năvălit în țară niște vrăjmași. Vedeți dumneavoastră, aceasta înseamnă Dumnezeu să te pună în teasc și să poți prin credință să spui, Doamne, nu-i limita teascului, nu-i limita teascului, nu, nici pe departe. Noi vrem de multe ori să mutăm limita lui Dumnezeu unde nu este. Să spunem, Doamne, nu mai pot. Și Domnul le spune, nu-i limita acolo, nici pe departe. Nici pe departe nu este limita acolo. Spune și fraților, odată am vizitat fratele Iorga, Paul, când înainte să moară, Dumnezeu să treacă în veșnicie și Dumnezeu spunea că tatăl său i-a zis, mi-au rămas în minte cuvintele acestea, ce să nu uiți niciodată că toată viața te ține de un pai și pai un salut. Și lucrul acesta îmi zice, Doamne, cât adevărat este, ne ținem de un pai de multe ori, dar paiul ăla nu se rupe, ce te faci că nu se rupe? Cel mai rezistent fir în lumea aceasta este firul de pai angelic. Este cel mai rezistent material Templarul, vestele antiglonți care vor să imite acest spirit de păianjen, nu se apropie ca rezistență de acesta. Și de multe ori noi ne ținem, dar un fir atât de mic, ăsta e cel mai rezistent. Credința asta în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fim ispitiți peste limita noastră de încercare. Și Dumnezeu pregătește împreună cercarea și mijlocul ca să ieșim din ea, ca să putem ierta, să putem răbda. Am vrut să spun acest aspect pentru că în viața de credință este atât de ușor să spui să mutăm noi limita. Dumnezeu pune limita. Și Dumnezeu pune totdeauna limita acolo unde știe El. Și mi-e teamă că de multe ori suntem departe de limita aceasta. David era în peșteră și spune cuvântul lui Dumnezeu, Saul se apropia de peșteră și putea David să zică, Doamne, m-au prins. M-au prins, Doamne. Și Dumnezeu îi spune lui Saul, indirect, Saul s-a oprit. Unde l-a la peșterii? Și unde erau oamenii lui David? În fundul peșterii. Și David putea să zică, Doamne, s-a terminat toată, unde? Spate, spate, e peșteră, n-am unde, cum era poporul Israel cu Marea Roșie. Era Marea Roșie în față, era oastea lui Faraon în spate, unde să te duci? Nu vedeai, zici, Doamne, asta e limită. Dumnezeu spune, nu e limită, nici pe departe nu e limită. E o cale deschisă, cât vezi cu ochii, pe unde, Doamne? Păi prin mare. Vezi, asta înseamnă ca un credincios să zici, când zici, nu mai pot, Doamne, nu mai pot, nu mai poți, e o cale deschisă numai prin Domnul Hristos. Este limita pe care noi o vedem ca oameni, dar în Domnul Hristos sunt căi nebănuite, sunt soluții nebănuite. Pentru că înseamnă să contezi totdeauna pe credincioșia lui Dumnezeu care nu ne-a dus niciodată într-o situație dincolo de limita noastră. Și Dumnezeu în toate circumstanțele testează caracterul nostru, testează credincioșia noastră, încrederea noastră în El, dar încredere care laudă pe Domnul în tot ceea ce facem. Spune cuvântul că toate aceste semne s-au împlinit în aceeași zi. Toate semnele acestea. Gândiți la viața lui Saul. Ce zi a avut omul acesta, Saul? Să vezi atâtea minuni într-o zi. Atâtea minuni într-o zi. Și mă gândesc și la noi, Doamne, oare câte minuni vedem noi într-o zi? Dumnezeu nu este Cel care nu dă minunile. Este o minune când ne sculăm. Este o minune. Să te poți trezi dimineața, să admiri o zi frumoasă, este minunea lui Dumnezeu. Sunt oameni care, evident, nu s-au mai trezit din somn, au murit, au trecut de fericire, te culci, dar nu știi dacă te mai scoli. O să faci un infarct. Putem toți să facem asta. Un accident vascular. Să știu ce altă nenorocire se poate întâmpla. Și zici, Doamne, m-am zburat, e bine, băi, nu am vrea să mă scol. Nu este o minune. Viața lui Saul a fost o lănțuire de minuni, ziua respectivă mai exact, o lănțuire de minuni pe care el le-a văzut din partea lui Dumnezeu. Și spune, după minunile astea, Saul, fii atent. Ești chemat la o răspundere, ești chemat la un test și nu un test ușor. Hai să vedem cât suporți. Când cei din jur se duc, când vrăjmașul te înconjoară, poporul se risipește, trebuie să aduci jertfa. Ce faci, Saul? Mai aștepți? Te mai încrezi în cuvântul lui Dumnezeu? Sau e inițiativa și faci ceea ce crezi tu că este bine? Vezi, dumneavoastră, Dumnezeu este credincios. Dumnezeu își demonstrează credincioșia sa prin felul în care El ne-a ajutat până acum. Eben Ezer. Și Dumnezeul care ne-a ajutat ne dă acest cec în alb că ne va ajuta și mai târziu în măsura ascultării noastre de El, evident. Și Saul putea să spună, Doamne, Tu m-ai ajutat. Am văzut toate semnele acestea împlinite. Am toată garanția că ce a spus Samuel se va împlini. N-ai ieșuat nimic din ce a spus Samuel. Toate s-au împlinit, dar tare trebuie să împlinească și acest ultimă cerință și anume să aștept până va veni El. Dumnezeu să ne ajute să putem iată înțelege aceste aspecte înaintea lui Dumnezeu și spune cuvântul, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Să putem să spunem și noi, Doamne, în ziua de astăzi sau în ziua pe care am trăit-o, ce minuni s-au împlinit în viața mea? Sau ce minuni am văzut în viața mea? Pentru că Dumnezeu revarsă minunile sale peste noi și nu trebuie lucruri mari. Sunt minuni pe care noi le vedem mici, dar tot minuni sunt. Dar sunt dovada dragostei și a prezenței lui Dumnezeu. Și când spui așa ceva, Biblia spune, e o chemare, trebuie să ai o altă inimă. Să ai o altă atitudine de mulțumire, de bucurie, de dăruire înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ajute să putem să rămânem cu această atitudine. Doamne, nu mă mai gândesc la măgărițe. Prea multe aspecte care nu te onorează pe tine, poate sunt vorbe, poate sunt atitudini, dar care sunt vorbe. Doamne, vreau să gândesc matur. Ce pot să fac, Doamne, constructiv pentru casa Ta, pentru frații mei? Amin.